Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarahabantsika menakavy indray a eto am-pandalinana ny katesisin'ny fianakaviana. Ny anjara andraikitry ny renim-pianakaviana moa no alalintsika teto a tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, ka efa hitantsika tao anatin'izay ny hoe mila miomana ny renim-pianakaviana, mila mahay mitantana ihany koa izy. Ary ny hitantsika tamin'ny farany dia hoe mpankahery ihany koa ny renim-pianakaviana. Andeha Fredelina hoentintsika amin'ny mpiaino ny vintin'izay.
Raha misy moa ny hoe renim-pianakaviana mahay mitantana dia efa isan'ny hoe fankahirezana ho an'ilay ray mpianakaviana izay mitady vola n'izay fahaizany renim-pianakaviana mitantana izay, sady io ihany koa izany efa hoe hery lehibe ahafahany miotra kokoa amin'ilay hoe fitadiavana. Ka toetra anankiray isan'ny nasongadina teto izany hoe renim-pianakaviana mpankahery io tamin'ny fandaliana izay nataontsika tamin'ny farany, araky ny ohatra izay nentin'ny père Bertrand teto ny hoe tovolahy anankiray a rehefa nandinika rama ka rehefa tonga avy any dia ny vadiny no nanangona an'izany, ary hita fa hery lehibe ho azy ny fahaizan'ny vadiny a manangona n'io a izay raisiny izay. Ary tsy vitan'izay koa ve ny fitoetra n'ilay vehivavy a eo am-pitsenana ny renim-pianakaviana izay avy miasa, dia isan'ny ihany koa hoe hery lehibe ho an'ny renim-pianakaviana izany a ny fahitany an'izay le hoe endriky ny renim-pianakaviana mandray azy avy miasa izay. Nasongantsika teto raha fa hoe ny ray aman-dreny a dia manana adidy tokoa ao anatiny io ilay hoe fikatsahana ny fivelomany ny tokantrano io. Raha tsy lasitsika afa-tsy ny adidiny amin'ny zanaka dia io moa izany ny hoe ny sakafo, fianarana, ny fahasalamana, ny fitafiana, ny kilalao sy ny sisa, adidindray aman-dreny avokoa ny mitady an'izany, satria araka ny famaritana izay ndresantsika tany aloha dia hoe isan'ny famaritana ny atao hoe fivelomana ireny rehetra ireny.
Ny fiainana ao an-tokantrano ao moa ny mahakasika n'ity asa fivelomana ity, araka ny efa hitantsika dia hoe tsy fanilahana fa samy manana ny anjara tandrifiny avy. Ka azo lazaina hoe mifameno ny raisiny ireny a eo amin'ny fanatsarana ny asa fivelomana ao an-tokantrano ao. Ndeha mopery izay hoe fifamenoana ao an-tokantrano izay indray a no resantsika.
Marina tokoa izany, hitantsika fa fifamenoana amin'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana ny lafiny asa. Sanatria tahaka an'le dobokaponga mpiragasika, ny ankila no dobodobohana fa ny andany ny olambolamboana. Fa fifamenoana ny fiainana, araka ny soratra masina hoe mifampiratsam-batana isika rehetra, ka ny fahasamihafana zany tsy natao ifanoerana fa natao ifamenoana. Ny fahasamihafana tsy natao ifanambaniana fa natao ifanampiana. Hoy ny fitentsika malagasy hoe ny salama mamono masoandro fa ny osaosa manao izay ho efany. Fa tsy sanatria fiainana angelika samy manilika ny eo ambaravarany, na hoe tokantrano mbolavo ka samy mikepoka izay hita.
Fa hoanao mompera raha zay le hoe zavatra nyresantsika zay izany de ohatra ny hoe ozina ho an'ny ankohonana mihitsy ve zany, satria tsy maintsy miasa ianao vao velona ity.
Raha tany am-boalohany tokoa dia nieritreritra ny olona hoe ozona le asa, satria hitantsika eo amin'ny boky Genezy eo ihany tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Kanefa tsorona amintsika mazava tsara fa tsy ozona ny asa fa tsodranon'Andriamanitra, hoy izy hoe miteraha maro, mitomboa, mameno ny tany ary mizaka azy. Tsodranon'Andriamanitra zany ny asa, sady mampiavaka ny olombelona amin'ny voary hafa rehetra. Ary namafisin'ny papa Joan Paul faharoa zay amin'ilay ansiklika nosoratany tamin'ny 4 Septambra 2020 nampitondray ny lohateny hoe laborem exercense, misy hoe asa zany, amafisiny amintsika hoe mampijoro ny maizy ny olona ny asa, izay midinanam-poana ny fantatsika fa tsy zarizary. Ary raha i masin-dahapaoly indray aza no milaza azy, dia milaza izy hoe tsy didy, tsy adidy fotsiny ny miasa fa adidy. Ao amin'ny Tesalônisianina 5:13 hatramin'ny 14 hoy izy hoe eno nefa misy tsy miasa ao aminareo, aoka izy tsy hihinana. Ny anoizantsika azy dia hoe ilay asa, raha ataontsika hoe asa fivelomana, dia fanahafana an'Andriamanitra mpahary ihany koa, satria sady famelomana ny tena no fikolokoloana ny aina izay avy amin'Andriamanitra, no fikarakarana na hoe fanatsarana, fikolokoloana an'ilay zava-boary efa nankinin'Andriamanitra aminao mba hamokatra misimisy kokoa ho an'ny olombelona. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny asa, satria ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny fitenin'ny Abban'ny fiangonana dia ny olona velona. Ka iza ny olona velona? Ny olona manako hoanina. Avy aiza le haniny? Avy amin'ny asa nataony sy ny fitsembohany. Amaranantsika azy dia hoe fanoerana ny fahotana ny asa, satria mifanohatra amin'ny fidonana ampona izay ao anatin'ilay fahotana fito fototry ny hafa. Ny anentanana antsika ary dia ny asa, ny hiasa hampamokatra ireo talenta nomen'Andriamanitra ny tsirairay mba hamokatra 30 eny, 50 eny, 100 eny, ka tsy hikatsaka izay hoanin'ny tenany fotsiny fa hikatsaka ny asoan'ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo.
Dia hitantsika teo izany fa ny miasa dia tsy hoe didy fotsiny ihany fa tena adidy ary azona vokatsoana ara-batana na ara-panahy ihany koa, satria anisan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny asa taontsika. Dia faranantsika eto aloha ny fandalinana iny hoe ny asa fivelomana andavanandro izay niarahantsika tamin'ny Pere Bertrand Rampitso entina amintsika eto ny tambery ny herinandro, isaorany ianao mpiaino a, ary manasantsika anaraka izay tamberina izay a ho amin'ny Rampitso.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.